va fi sau nu dizolvat actualul legislativ și dacă da, când credeți că vor urma alegerile parlamentare anticipate?
Cu siguranță că vor avea loc aceste alegeri. Mai departe nu poate fi tergiversat procesul. Este conștientizat și de ceilalți colegi de parlament, să zic așa. Am discutat chiar înainte de a veni la emisiunea noastră, am făcut un schimb de opinii cu câțiva de la socialiști, cu cei de la Partidul Democrat. Toată lumea este în principiu dispusă deja să se așeze și să decidă ziua alegerilor. E situația când nu mai e cum să întinzi lucrurile astea la nesfârșit. Cât n-ai trage mâța de coadă, oricum nu reușești mai mult decât să mergi totuși la aceste alegeri. Pentru că este o decizie luată la nivel local și una sprijinită, susținută și la nivel internațional. Ceea ce este bine pentru Republica Moldova. Și asta trebuie să o facem din considerent că, într-adevăr, actualul parlament are nevoie de o asanare totală. Este în mărime de 50-60% este nociv pentru interesele cetățenilor și ale țării.
Cetățeanul, atunci când este solicitat să spună ce crede despre activitatea legislativului, despre mandatul pe care și-l exercită aleșii poporului, spun că au totală dezamăgire în activitatea legislativului și pun cam în aceeași oală pe toți deputații.
Pentru că așa este deprins cetățeanul nostru, să generalizeze. Să știți că faptul că există un grup nu prea numeros de deputați corecți, veniți în Parlament cu adevărat să promovezi interesele țării și ale cetățenilor, nu salvează situația când ai o majoritate nocivă, obscură, o majoritate vicioasă care adoptă legi, promovează niște interese, ei surclasează orice muncă a celor din platforma de imitare și adevăr în cazul acesta. Noi am avut un comportament, sper, va fi apreciat de cetățeni, corect, profesionist în abordările pe care le-am avut în Parlament, dar sigur că cetățean el va generaliza pentru că din faptul că noi promovăm niște proiecte bune, bune, sociale și nu sunt votate din considerente diferite decât cele de sociale, decât doar politice de oponenții noștri, nu au de câștigat cetățenii. Dar sigur că ar fi extraordinar de bine dacă noi am putea să transmitem acest mesaj cetățean. Să fac totuși diferența. Eu nu cred că când spui că Parlamentul e ticăloșit, intră acolo și Moțpan și Maria Ciobanu și toți ceilalți colegi ai mei. La sigur că diferența trebuie făcută. Eu sper că curățarea se va produce. Suntem în primăvară. Vara e tocmai un timp potrivit să
când
ne axăm
credeți,
pe aceste.
Că ar fi data potrivită pentru a se organiza aceste alegeri?
Așa cum se discută între noi pe acolo, totuși sfârșitul lui august mai potrivit. Nici nu intre în toamnă când se îngrămădesc prea multe treburi pe capul cetățeanului. Ești în plină vară, acasă, nu prea ai unde să te duci la odihnă dacă va continua și starea de pandemie în alte țări decât Republica Moldova. Apropo, este adevărat, Republica Moldova se confruntă cu mai multe crize acum și prima este criza pandemică. Avem multe scăpări. Am gafat la nesfârșit, nu noi, poate că și Parlamentul, dar guvernul a gafat la nesfârșit în gestionarea acestui proces. Criza pandemică ne-a arătat sub cel mai prost aspect în țară și în gestionarea acestei crize și în lume. Și mai este și criza economică, care reiese din cea pandemică pentru că totul se stopează, nu mai acționează instituțiile statului. Dar nu mai puțin importantă, criza de imagine. Eu am reieșit una din alta, criza pandemică economică și cea de imagine, care ne arată proști cam în toată lumea. Ăștia nu vor, nu pot sau nu pot și nici nu vor să meargă înainte. Iar ceea ce se întâmplă în Parlament doar toarnă apă la dezvoltarea acestei imagini proaste în lume. Pe mine mă doare, mie îmi repugnă această atitudine a unor colegi în Parlament.
Ca să fie depășită această criză pandemică, s-a recurs și la instituirea stării de urgență. Cât de justificată a fost acea hotărâre a Parlamentului? Acum sunt două sesizări la Curtea Constituțională, urmează să aflăm și ce decide în alta curte.
Pentru noi a fost clar din start, prima dată când a fost instituită această stare, am votat împotrivă. Eu am avut și un discurs în Parlament în care încercam să solicit două săptămâni, o lună, dar cu niște restricții severe care ar ajuta chiar la gestionarea pandemiei, dar nu cum se întâmplă acum. Eu am venit cu troleibusul la emisiunea noastră. Am văzut că troleibusul e încărcat. Bine, lumea poartă mâșnic, de acum s-au deprins lucrurile acestea și chiar mai folosesc și dezinfectant. Dar este multă lume în transportul public, pe stradă, prin Chișinău, prin magazin. Declararea stării de urgență a fost apreciată și de domnul Ciocui ca mișcare populistă. Și asta mă bucur că încearcă să se distanțeze de la gândirea generală a socialiștilor, a lui Dodon în special, pentru că el tulbură peste tot apele. Haideți să nu ne ascundem după deget.
Dar de ce credeți că el ar fi interesat cel mai mult ca să nu se limpezească
este
apele și
genul
spiritele?
De om care s-a deprins să dirigeze el procesele. El, marele șahmatist, dar în ghilimele, că nu știu dacă mai ești șahmatist, când este vorba de soarta țării și a cetățeanului, nu poți să fii șahmatist. Aici trebuie să fii medic, economist, jurist, politician, trebuie să fii om, fiul al proprii țări. Iar Dodon permanent încearcă să se promoveze prin diferite aiure care le debitează, pentru că nu poți să le spui întotdeauna exact, chiar dacă politicianul nu stă bine să spună lucrurile acestea. Prin interesul lui personal de a fi permanent în prima linie, de a fi el acela care, ca și cum dirigează lucrurile, el face ordinea de zi.
Adică dar el nu s-a împăcat cu gândul că a pierdut puterea și că a rămas categoric, doar lider de partid?
Șansele socialiștilor sunt mai mici, avându-l pe Dodon în formula în care l-au, dar e
s-a mai spus că doar vaccinarea în masă a populației ar putea să ajute să fie mai ușor trecut această stare critică din sănătate.
Absolut de acord. Acum închipuiți-vă că lucrurile acestea s-ar fi produs, ar fi fost gândit de fostul guvern Checu în genere de un an și ceva deja în urmă. Ar fi fost gândite în perspectivă, luate măsurile, da, neplăcute pentru cetățean, dar severe, măsuri care ar fi stopat, pe de o parte, pandemia, ar fi adus la vaccinarea cetățeanului într-un fel insistent trebuia procesul ăsta făcut. Întotdeauna moldoveanul e cel mai deștept din toate ființele pe pământ, asta noi știm. Dar cu argumentare, cu promovarea acestei pandemii, în spațiul public, s-ar fi ajuns. Vreau să vă recunosc că după la ședința Consiliului Suprem de Securitate, care a fost încă în 13, pare să martie, 11 martie, undeva în
prima la început de martie, da.
Au fost propunerile acestea, au fost făcute de mine, eu am insistat să organizez niște activități, inclusiv ale poliției, și m-a bucurat că într-o zi, două, ele au fost implementate. Toate vin din experiența vieții. De aceea contează foarte mult să avem discuții, nu negocieri, dar comunicare la tot felul de, la toate nivelurile, instituțional în primul rând. Pentru că prin această comunicare, indiferent de opozițiile noastre politice, ideologice, în raport cu cetățeanul, cu interesele țării, toți trebuie să fie uniți. Nu mă deranjează deloc dacă vine socialistul și își dă o opinie sau vine nu știu care acolo își spune părerea în sprijinul îmbunătățirii situației din Republica Moldova. Aici trebuie să acceptăm. Nu putem accepta promovarea unor interese personale, obscure, în detrimentul Republicii Moldova.
Dar la anumite etape, în spațiu public, se zicea că Platforma Demnitate și Adevăr, fie că rămâne și face jocul pe care, de care este interesat PAS și președinția, iar în anumite cazuri zicea că din contra faceți jocul socialiștilor și al lui Igor Dodon atunci când ați insistat că trebuie să fie investit guvernul. Până la urmă, care e
adevărul? Vreau să se înțeleagă foarte clar că Platforma de Demnitate și Adevăr este o entitate politică care are propria agendă. Nu face jocul nici unei părți, nici altea. Sigur că noi suntem plasați distinct pe segmentul de dreapta. Și evident că susținem anumite acțiuni ale președinției sau propuse de PAS dacă ele sunt în beneficiul cetățenilor și dacă nu afectează cumva procesul democratic. Asta nu știu dacă s-a întâmplat sau nu, până acum vreodată, dar noi am fost într-o relație bună cu cei de la PAS. În același timp, atunci când au fost promovate niște proiecte de socialiști, da? Sociale, cum pot să nu le sprijin, să nu le votez dacă vin în susținerea celor mai sărace, pături, de exemplu, sau păturilor vulnerabile din societate? Nu prea mă închipui cum pot să votez un proiect numai din simplu motiv că nu-l ai la suflet pe socialist sau pe șorici acela, că nu poți să-l obligi nici pe altul să votezi sau să nu votezi pentru un proiect. Eu am propus mai multe proiecte, personal și colegii mei, am propus mai multe proiecte care sunt chemate să sprijine cetățeanul, fie pensionare, fie medicii. De cât timp luptăm acum, colegul meu Liviu Vov luptă să promoveze un proiect în sprijinul medicilor. Eu am câteva proiecte împreună cu alți colegi și în sprijinul veteranilor. Și cum? Adică, sigur că în cazurile acestea, noi discutăm și cu ceilalți parlamentari, păi oameni buni, este un segment, iată, eu acum m-am depus ieri, alaltăieri, am depus un proiect de lege în Parlament în sprijinul a 87 de veterani de război cu dizabilități severe. Am făcut o analiză minuțioasă a ceea ce se întâmplă în mediul veteranilor. Sunt 1024 de veterani cu diferite dizabilități.
Deci vă referiți la 80... participanții la conflictul armat,
da,
de la Nistru.
La conflictul de la Nistru. Scurt, că la moment a venit tocmai. Am depus la secretariat un proiect prin care solicit astăzi veteranii de război de la Nistru. Au 1000 de lei acei cu dizabilități severe. Dar de ce zic anume ăștia? Pentru că eu în ultima săptămână am avut 5 discuții și întâlniri cu niște veterani, câțiva veterani extrem de bolnavi, pentru care 1000 de lei care o dă statul, alocă pentru că ei sunt cu dizabilități severe, răniți, unul cu picioarele, ambele picioare cu gangrenă, diabet avansat, doi cu, au avut operații inclus la inimă. Ăstora să li se plătească 1000 de lei în plus. Da, pot să-i supăr pe cei care au dizabilități mai puțin severe sau medii, dar este insuportabil, în primul rând, pentru acei cu dizabilități severe, pentru că ei nu, chiar nu au ce să se trateze. Asta reieșind din proiectul pe care l-au propus socialiștii cu energia electrică. Haide bre, 532 de milioane de dolari să, ei vor să găsească pentru a-i... pentru un proiect populist, în definitiv. Deși, sigur că o mare parte a populației ar trebui fi sunută să beneficieze de acest proiect. Dar nu și hoțomanii de la guvernare. Și atunci când pui pe balanță interesele unor bandiți care găsesc, iată, 532 de milioane, ăștia colegii mei din Parlament, nu chiar bandiți, toți, 500 și ceva, ei zic, vor găsi. Și vreo un milion care ar trebui pentru veterane cu dizabilități severe, un milion pe an de lei. Absolut este incomparabil și sigur că trebuie să fie votat. Nu-l vor vota să le fie rușine.
Cât de pregătiți sunteți pentru scrutinul parlamentar anticipat? De ce vă pun această întrebare? Până nu de mult, majoritatea sondajelor ziceau că Platforma Demnitate și Adevăr are puține șanse să acceadă în următorul legislativ, dar iată că sondajul de ieri, care a fost dat publicității de AIRAI, arată că Platforma Demnitate și Adevăr are șanse să acceadă în următorul parlament. Dumneavoastră, cum veți merge în acest scrutin parlamentar anticipat?
Este evident că, până la urmă, aprecierea o vor da cetățenii, dar cu siguranță că vom merge la aceste alegeri. Avem capacitatea de a ne mobiliza, așa cum am făcut-o de multe ori. Amintesc-mă numai de colectarea celor 405.000 de semnături pentru schimbarea, alegerea președintelui de către popor în 2016. 400, în 3 luni de zile, 405.000 de semnături am acumulat. Ei bine, Platforma de Demnitate și Adevăr cu siguranță va ajunge în viitorul parlament. Vedeți că se schimbă și atitudinea cetățenilor. El începe să înțeleagă, băi, sunt un grup de oameni care muncesc, nu mai sunt toți chiar la grămadă, hai să-i luăm, toți să-i punem în aceeași oală. Se schimbă și atitudinea partenerilor de dreapta. Ar trebui să înțeleagă, dar am impresia că toți și ei își dau seama că în viitorul parlament nu vor avea cu cine face o coaliție în dorința de a prelua tot segmentul de dreapta.
Dar intenția dumneavoastră este ca Platforma Demnitate și Adevăr să meargă de una singură, să accepte formarea unui bloc electoral? Cum e mai bine?
Platforma Demnitate și Adevăr are câteva scenarii. Mai întâi de toate trebuie să pornim la faptul că cel puțin în câteva rânduri colegii de la PAS au spus că ei ar prefera să meargă de sine stătător. Ok, atunci nouă cine rămâne? Noi putem face apel. Un scenariu ar fi să mergem de sine stătător, separat, să ne verificăm și forțele noastre. Pe de altă parte, ar fi ok să putem coopta pe Platforma Demnitate și Adevăr altor personalități importante de pe segmentul de dreapta, care ar aduce o plus valoare acestei platforme.
Pe segmentul de dreapta mai sunt unioniști?
Unioniști, dar de ce nu? Sigur că, în primul rând cu ei, noi, între noi doar este în cadrul fracțiunii parlamentare, este domnul Reniț, care și-a demonstrat-o cu prisosință că este un adevărat patriot, că nimic nu este străin din ceea ce avem noi ca prioritate platforma. Nu este nimic străin și nici nu se opune inițiativelor noastre, le susține permanent. Eu cred că domnul Reniță, dar și cu domnul Sicu, dacă ar accepta să vină pe o platformă, noi putem să discutăm și cu altă lume, care nu s-a compromis, care nu și-a făcut PR din tot felul de bazaconi.
Eu am să-l citesc pe fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care spunea că pe moment s-ar părea că toți triumfă, că Parlamentul va fi dizolvat și nimeni nu se gândește ce va fi în viitor. Adică cât de mult vă pune pe gânduri ce forțe vor accede în următorul parlament și ce s-ar întâmpla dacă cei de pe centru dreapta nu ar putea să formeze o majoritate capabilă să investească în guvern?
Chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Noi am declarat și nu o singură dată și aș vrea să se accepte, dacă e posibil, că cei din platformă de Imitaș Adevăr își respectă sau își onorează promisiunile, ceea ce spune. Nu noi suntem acei care am demarat acest proces al realegerilor. Chiar dacă am zis că susținem alegerile anticipate, având în vedere aceleași obiective pe care le urmăresc și doamna președinte. Să curățăm Parlamentul, să aducem în Parlament o clasă politică nouă. Da, despre asta se vorbește de 30 de ani. Și tot ne bălăcim tot în această baltă stăm. Acum, consecințele unui Parlament mai prost ca acesta, că e posibil și așa ceva, trebuie să le asume acei care au ieșit cu inițiativa aceasta în niște condiții precare.
Dar dacă va fi o componență mult mai bună, atunci și le asume...
Să-și asume și, ok, noi o să aplaudăm atunci dacă va fi, dar credeți-mă că e departe de a ajunge ca în Parlamentul de astăzi sau în aceste alegeri să avem un Parlament prea tare diferit de actual. Și asta sunt analizele, cum să zic eu așa, din punct de vedere profesionalist.
Da, dar eu vedeți că analizele critici, de azi și analizele de mâine nu pot să fie exact cele de poimâine.
Este adevărat. Ajungem în alegeri. Haideți să facem un exercițiu așa, să improvizăm un pic. Nu o să mai repet că da, noi am zis că avem nevoie de un guvern care să nu, ca eu la alegerile acestea să nu măr cu ministrul apărării de la social și nici cu cel de la interne și nici cu mulți alții care au împânzit toate instituțiile de stat, care vor contribui la promovarea sau la susținerea, la falsificarea unor buletini improbabile a celor din opoziție, de la guvernarea de astăzi. Lucrul acesta este clar pentru fiecare. Noi ne-am dorit foarte mult să vină o altă guvernare. Eu aș fi votat și în prima și a doua oară și am spus lui Igor Grosiu, fă tot posibil să acest guvern să fie votat. Să mergem la... Veniți cu echipa voastră și schimbăm un pic lucrurile prin țară. Vedeți ce se întâmplă. Acum, bine, o să ajungem noi la alegerile acestea. Cetățeanul, până la urmă, iarăși o ziceam că o să facă alegerea, dar pericolul că va fi o clasă politică la fel de proastă sau mai proastă nu dispare, din păcate. Și asta din simplu motiv că noi cei din platforma de Imitaș Adevăr venim în fața cetățeanului iarăși cu sufletul deschis. Ăștia de la Șor, de la socialiști, de la celelalte partide milionare în frunte vor veni cu mii, milioane de lei. Vor corupi la negru. Vor împărți în stânga și în dreapta tot felul de pungi care vor schimba, e posibil să schimbi balanța alegerii cetățeanului. Mentalitatea, așa e dumneata în discuții pe care le-a avut zilnic prin teritoriu, au tot auzit că, păi, ăștia tot îmi promit ceva, spun că o să fie frumos, o să fie bine, dar acela a venit și mi-o dat. Dacă am putea să excludem această abordare a socialiștilor, a partidului Șor, și acelor de la partidul nostru, democrații, sigur că ar fi mai simplu.
Pot fi pedepsite în baza normei legale.
Dumneavoastră, vedeți cine face legile azi în țară? O fac, legile în țară le face această coaliție înșghebată în timp de noapte. Ei au promovat deja un set de legi strigători la cer de proaste în detrimentul țării, în detrimentul adevărului, al democrației și posibil că vor mai face acest lucru. Eu sunt convins că dacă am fi avut totuși o altă abordare vis-a-vis de un guvern pro-european, pro-reformator, nu al platformei. Bine, nu v-a plăcut, nu ai venit cu inițiativă, măcar am avut o inițiativă.
Da. În câteva luni, un guvern...
În câteva luni, asta înseamnă cel puțin jumătate de an, Valentina.
Oricum ar fi, cel, doamna, că multe nu
câteva
ar fi
luni. Nu e adevărat abordarea, nu e corect abordarea noastră. Câteva luni ar fi însemnat, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Iată, ai vreo 6 luni sănătoase. În 6 luni, faci niște remanieri la nivel de instituțional. Exclus posibilitatea implicării diferitor șefuleți. Eu își vă dau un exemplu. La Nisporeni.
Deci folosirea
la Nisporeni. Știți cum au lucrat?
Factorului administrativ.
Ia uitați la Nisporeni. În campanie din 2000, în special în alegeri repetate la Nisporeni, pe circunscripție, au fost lăsați în funcție aceiași indivizi care au viciat procesul în 24 februarie. Tot ei au rămas în fruntea comisiei electorale, în instituțiile de stat, și au
folosit resurse administrative.
Au folosit la negru, la greu resursele administrative, inclusiv factorul uman. Nu faceți, spun eu, sau nu votați așa cum vă zic eu, fiind șef. Zburați toți din serviciu. Cei de la Inspireni, și asta vă spun cu în conștiință de cauză, și cunoașteți dumneavoastră, suntem de acolo, categoric trebuiau schimbate la tot nivelul. Nu s-a acceptat. Și asta era pe timpul guvernului blocului acum. Iată, a fost și asta o atitudine. Noi nu suntem ca ei. Sigur că nu suntem ca ei, dar asta nu înseamnă că trebuie să lași răul să prindă rădăcini sau, dacă a prins rădăcini, să-l cocolești acolo, dar nu să tai din start.
Și totuși alegerile trebuie să fie organizate într-o manieră liberă, să nu fie viciate, să aibă dreptul fiecare cetățean să-și exprime
opțiunea. Acum, spuneți-mi în ce măsură va fi posibil lucrul acesta. Alegerile locale au demonstrat, din 2019, au demonstrat că când ai la guvernare un guvern democrat, un guvern care chiar ține la principiile democrației, ele se pot desfășura în condiții normale. Spre deosebire de cel din 24 februarie, care au fost viciate în mare parte, au fost cumpărați corupți alegătorii, același lucru se va întâmpla și acum. Toate instituțiile statului vor lucra la greu pentru socialiști, inclusiv pentru partidul Șor, acolo unde au ei instrumentele
lor. Mai sunt observatori, sunt cei care monitorizează, da, buna desfășurare.
Și observatorul stă la secția de votare, dar sătenii noștri, dacă trec vreo 200 de mașinele a lui Șor, Meri Șor, prin fiecare localitate și începe a arunca peste gard, pungi cu tot felul de mărunțușuri. Credeți că chiar nu o să fie deloc influențat electoratul?
De ce există,
apropo, de ce există acest gen de activitate? Merișor, ăștia cu intenția clară de corupere a cetățeanului.
Statul trebuie să spună.
Dar cine o poate să o facă? Ministerul de Interne? Voi o să se opună?
Pentru diaspora, vor fi îmbunătățite condițiile sau, din contra, pot fi și ele afectate sau se mai zice că s-ar putea
împreună, să se... Împreună să ajungem la ideea că era necesar totuși o schimbare, un guvern pro-reformator, dacă nu le place onora, nu știu cum altfel.
Vorbim, care, reieșind din actualele
care să facă
realități
și schimbarea de legislație. Noi avem un Parlament. Colegul nostru a elaborat și am semnat mai multe lume un proiect de lege privind votul electronic, de exemplu. Categoric nu se vrea să discute la tema aceasta. Am cerut și vom cere în continuare să se deschidă mai multe secții în străinătate, să aibă acces cetățenii la vot, să poată să-și exprime opțiunea politică. Credeți că va fi tot atât de simplu ca în alegerile prezidențiale? Nu cred. Socialiștii vor încerca, sau hai să zicem așa, majoritatea actuală, majoritate parlamentară, vor încerca să îngreuieze la maxim acest proces. Ei au înțeles că în diaspora nu au șanse deloc și un număr extrem de mare de participanți va aduce câștig de cauză drepte. Nu știu dacă are vreo șansă reală să câștige doar PAS în această competiție, mai degrabă sau cu siguranță că nu, și atunci și PAS-ul și doamna președinte trebuie să ia în considerare faptul că sunt câteva segmente de dreapta care pot fi în continuare parteneri. În politică nu trebuie să porți supărare. Eu cel puțin nu am, apreciem ceea ce am avut noi până acum cu partenerii din PAS, dar asta nu înseamnă că poate fi motiv de a nu merge la o comunicare absolut colegială.
Pentru cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului se va menține interesul de la alegerile prezidențiale și pentru scrutinul parlamentar, credeți?
Trebuie să fim corecți în raport cu toți cetățenii, diaspora, să aibă dreptul să-și exprime, să aibă șansa să-și exprime dreptul, dar și cetățenii din Transnistria, cât n-ar fi de straniu, având chiar în vedere că acolo se cumpără votul, dacă chiar o știm, dar au câteva sute de mii au cetățenia Republicii Moldova. Iată o dilemă în fața care ne bâlbâim. Cum procedăm? Va trebui să respectăm dreptul internațional în această privință și să acceptăm că chiar dacă sunt niște lucruri care nu ne plac, dar sunt în conformitate cu legea, cu dreptul internațional, să le acceptăm, să le respectăm.
Domnule deputat, ce cunoașteți dumneavoastră despre cazul cetățeanului ucrainean rapid de pe teritoriul Republicii Moldova? De ce vă pun această întrebare? Pentru că liderul socialiștilor fostul președinte Dodon a spus că președinta Sandu nu ar fi interesată de...
elucidarea acestui caz.
Nu numai de elucidare, dar mai degrabă ar trebui ca acest parlament să-și mai ducă mandatul, pentru că anume în forul legislativ se va spune foarte multe lucruri despre acest caz.
Eu nu o să sar înaintea calului, dar doar vă spun că colegul meu, Vasile Năstase, este președintele acestei comisii. Da. Chiar astăzi am discutat și în comun am elaborat niște planuri și inclusiv pe segmentul de securitate. Eu sunt responsabil în cadrul fracțiunii Platforma Demnitate și Adevăr de segmentul securitate, tot ce include securitatea statului. Și acest caz ține reaș de competența structurilor de drept și de securitatea statului. Dacă se poate întâmpla o asemenea harababură în plină zi și în plină stradă, eu am tare multe obiecții față de instituțiile statului. SIS-ul, Ministerul de Interne, dar și alte instituții care supraveghează acest proces. Ce s-a întâmplat, noi aproximativ cunoaștem, dar ziceam, nu voi sări înaintea calului, voi aștepta și vă rog și pe noi să așteptăm să se pronunțe comisia. Se lucrează, inclusiv facem încercări de a avea o deplasare, o întrevedere cu colegii noștri din Rada Ucraineană, ca să analizăm și acolo sub toate aspectele aceasta întâmplă.
Până la urmă, domină aspectele politice sau legale?
E vorba de banditism. Ceea ce s-a întâmplat este un act banditesc. Dacă cineva a urmărit interese politice, este un criminal. Dar s-ar putea întâmpla să fie mai degrabă ipoteza asta, că sunt niște reglări de conturi între anumite grupări și nu cred că cazul ăsta, nesemnificativ în principiu, are legătură cu vreun partid politic de dreapta. Este grav, repet, cazul acesta este grav, nu mă deranjează atât de mult mine soarta domnului Ceaus, pentru că am înțeles că era fugar aici la noi și aștepta să... și era învinuit, căutat, dat în căutare pentru acte de corupție. Sub aspectul securității statului însă este unul strigător la cer. Eu cunosc mai multe detalii, îmi pare rău că nu pot să le spun aici.
Dar măcar cunoașteți unde este el acum?
Unde este, nu pot să spun, dar cam ce forțe au fost implicate, sunt niște lucruri cunoscute deja. Dar categoric nu cred că aici este implicarea Marii Sandu.
Poate să influențeze cooperarea bună dintre Chișinău și Kiev?
Nu, el o să fie depășit acest caz. La nivel de stat, de instituții de stat, cooperarea va continua întotdeauna. Este un caz care poate un pic șifonează doar imaginea Republicii Moldova ca stat independent, care își poate asigura securitatea granițelor, care își poate asigura cetățenii de eventualitatea unor asemenea răpiri. Avem suficiente răpiri mai importante pentru mine, de exemplu, a cetățenilor Republicii Moldova de către transnistreni. Acesta este un subiect pe care am insistat și voi insista în continuare să-l discutăm în continuare la Consiliul Suprem de Securitate. Se cam fuge de la subiectul acesta. Apropo, ieri am avut ședința Comisiei Securitate. Da. Au fost invitați toți șefii instituțiilor de drept. SIS, mai Ministerul Apărării, Biroul de Integrare, nu știu ce se mai ocup și ăsta, și îngerii pentru ce cheltuim bani acolo, să facă un raport. Sigur că nu au dat nicio informație secretă ca să fi fost necesar declararea acestei ședințe închise sau audierea lor în regim închis. M-am pronunțat din start că sunt împotriva am solicitat din start ca ședința respectivă de ieri la Comisia Securitate Națională să se desfășoare deschis online, ca lumea să fie informată ce se întâmplă în Republica Moldova sau ce face Republica Moldova pentru a-și securiza cetățenii, țara, hotarele, în situația când avem conflictul ăsta care geme la hotarele Rusia-Ucraina. Sergiu Sârbu și-a asumat responsabilitatea să zică că totul e ok. Din punctul meu de vedere, nu este chiar ok. Cetățenii trebuie să cunoască ce se întâmplă în Republica Moldova. Nu sunt informații extrem de secrete, importante, pe care să nu le cunoască cetățean. Pentru că ceea ce se întâmplă acum la hotarele Rusiei-Ucraina și ceea ce fierbe, dar cu siguranță fierbe și în Transnistria, mă afectează și pe mine și pe dumneata și pe oricare care ne ascultă sau ne vede acum. De aceea, Parlamentul, instituțiile statului trebuie să aibă o altă abordare. Apropo, și mai fac o remarcă la subiectul ăsta. Același lucru s-a întâmplat, nu știu ce ne-a propus acum, ca să fie secretizată audierea acestor șefi ai instituțiilor, același lucru s-a întâmplat și când eu investigam cazul cetățenilor turci răpiți. Nu a fost categoric nicio necesitate, niciun argument plauzibil că acea ședință trebuia să aibă loc în formatul ăsta închis, așa cum s-a produs. Eu fiind tinerel în funcție, am acceptat, da, o să aflăm niște lucruri strâsne, nimic absolut. A fost o șmecherie a instituțiilor, în cazul cel al SIS-ului. Și eu pot să laud pe, de o parte, Serviciul Informații și Securitate pentru anumite activități pe care eu le cunosc, da, apreciez, în același timp, însă niciodată nu voi ascunde după, nu mă voi ascunde după deci să zic că, băi, pentru că nu știu ce face la acolo, hai să nu-l criticăm, că e de-a nostru. Nu mai trece treaba asta.
Adevărul, când ajunge o democrație e veritabilă, deputații ar trebui să aibă mai multe răspunsuri decât întrebări.
De aceea și am vrea foarte mult ca viitorul Parlament să aibă tot și o altă configurație. Un Parlament demn, o nouă elită în Parlament, în legislativul Republicii Moldova, ar schimba mult în țara aceasta. Mai întâi de toate, abordarea problemelor esențiale, de primă necesitate în țara asta. Se va pune capăt sau nu corupției? Nu cred. Corupția este un element care ne va urmări, ne urmărește toată viața, dar sigur că se va pune capăt multor scheme care devalorizează în genere ideea de țară democratică. Eu nu știu ce suntem noi. Mai degrabă că avem foarte multe probleme în față. Haideți împreună să punem umărul la renovarea, dar iar se va întâmpla lucrul acesta, la renovarea actualului Parlament și promovarea unor oameni cu adevărat interesați de binele țării.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu drag. Mult sănătate!